Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Այսօրվա օգոստոսի 13-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարին Եղալեչյանս։ Օրվա կարևոր եւ հետաքրքիր իրադարձությունները մեր եթերում հենց հիմա։ Շուրջ 6 օր գերության մեջ գտնվող զինվորի հարազատներն այսօր Կարմիր Խաչի գրասենյակի մոտ բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Քաղաքական ուժերը մտահոգիչ են համարում Պուտինի այցը Բաքու։ Մարդավճարների դեմ բողոքող ուսանողները չընդունեցին Աշոտյանի հրավերը։ Նրանք պահանջում են, որ պեզի կրթության և գիտության նախարարը դրսում լսի իրենց։ Բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները կրկին կդիմեն դատարան Թեղուտի խնդրով։ Այս և մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց հիմա լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Եվրոստատի հրապարակած տվյալներով այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում Հայաստանի 1355 քաղաքացիներ ապաստան են խնդրել եվրոպական երկրներում դիմումներ ներկայացել փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արդեն ժամանել է Ադրբեջան, մեկօրյա այցի ընթացքում քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի կարգավորման հարցը։ Նախատեսված է մի շարք երկկողմ համաձայնագրերի ստորագրում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Պուտինի գլխավորած պատվիրակության կազմում ընդգրկված են առանցքային ոլորտների նախարարներ, այդ թվում ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարներ։ Սև ծովում Բաթումիի մոտ այսօր առավոտյան սկսվել է վրաց-ամերիկյան զորավարություններ, որին մասնակցում է ամերիկյան մի հածանավ և վրացական սահմանապահ երկու ռազմական մոտորանավ։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից ԱՄՆ-ի կողմից պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող և Ռուսաստանում ժամանակավոր ապաստան գտած Էդուարդ Սնոուդենին աշխատանք է առաջարկվել ՎԿոնտակտե սոցիալական ցանցի գրասենյակում։ Այսօր Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում ակցիաներ են անցկացվելու ի պաշտպանություն ներգաղթյալների իրավունքների։ Իրավապաշտպանները բողոքում են, որ ներգաղթյալների նկատմամբ իրականացվող քաղաքականության դեմ։ ԱՄՆ-ի դաշնային դատարանը վճռել է, որ Նյու Յորքի ոստիկանական դեպարտամենտի կիրառած կանգնեցրու և խուզարկի գործելավոճը խախտում է մարդու իրավունքները։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը օգոստոսի 13-ից 23-ը կգտնվի Արցակուրթում, որի մի մասը կանցկացնի արտերկրում, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի կառավարության պաշտոնական կայքէջը։
Շնորհակալություն Հրաչ, անցնենք օրվա կարևոր թեմաներին։ Երեկերեկոյան YouTube-ում տեղադրվել է ադրբեջանական տարածք անցած և շուրջ մեկ շաբաթ գերության մեջ գտնվող հայկական բանակի զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանի հարցազրույցի տեսանյութը, որում նա ադրբեջանական ANS հեռուստաընկերությանը պատմում է, թե ինչպես է ինքը հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Զինվորի հարազատներն, ովքեր այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի մոտ բողոքի ակցիային կազմակերպել, պնդում են, որ հարցազրույցը շինծույ է։ Հարազատները պահանջում են հայկական կողմից, մասնավորապես Կարմիր Խաչից, շուտափույթ քայլեր ձեռնարկել Հակոբին անվնաս Հայաստան բերելու ուղղությամբ։ Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Ադրբեջանական ANS հեռուստաալիքով 3 հեռարձակված և համացանցում տարածված հարցազրույցը անցած շաբաթվանից ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանի հետ խիստ մտահոգել է երիտասարդի հարազատներին ու համագյուղացիներին, համոզմունք հայտնելով, որ երիտասարդին բռնությամբ և ստիպողաբար հարկադրել են նման հայտարարություններ հնչեցնել։ Հարազատներն ու մի քանի տասնյակ ոսկեվասցիներ քիչ առաջ հավաքվել էին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի մոտ։ Նրանք նաև Կարմիր Խաչի պատասխանատվության բաժինն են տեսնում ստեղծված իրավիճակի համար, քանի որ կազմակերպության ադրբեջանական պատվիրակությունը դեռևս չի հանդիպել օգոստոսի 8-ից կերևարված Հակոբ Ինջիղուլյանին, փոխարենը հեռուստատեսությամբ ցուցադրվում է հարցազրույց, որտեղ կապտած աչքով երիտասարդը պատմում է, որ Վաշտի հրամանատարը իրեն ջրի է ուղարկել, ինքը հրաժարվել է, նա հարվածել է իր աչքին, ինչից նվաստացած կամավոր անցել է ադրբեջանական սահմանը։ Ընտանիքը բացառում էր, որ առանց ճնշումների նա նման բան կասեր, վկայելով, որ ծառայության հետ կապված որևէ խնդիր նա երբևէ չի ունեցել։
Մենք բացառում ենք դա։ Իա ժեստերը ինքը չէր։ Մենք իրեն ճանաչում ենք։ Դա ինքը չի։ Դա արվել է ստիպողաբար, միայն ստիպողաբար։ Մենք չգիտենք նա այդ ինչպես են վարվում։ Իսկ մեզ շատ հետաքրքիր է, նրա մարմնի վրա կան կապտուկներ։ Ինձ դա շատ հետաքրքիր է, դա ուրեմն թող դա էլ ցույց տային։
ընդհանրապես չունեն գերին։
Ուղղակի շոու է Ադրբեջանի համար, սա շոու է, այսքան բան, այս դեպքում։
Կարմի խաչը մինչև այսօր ոչ մի բան չի արել, ոչ մի աշխատանք չի կատարել։ Մի շաբաթ է սա լրանում է, բայց ոչ մի
Կարմի խաչը պետք է հասկանա ամեն ռոպեն, ամեն վայրկյանը իր համար դա մահվան հավասար է։ Ու պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի նա նորմալ հոգեկան վիճակով վերադառնա Հայաստան, ոչ թե 10 տարի հետո կիսամարտ եղած, չգիտենք ինչ եղած, ինքը գա Հայաստան, մենք չճանաչենք իրեն տեսնել։
Հա երեխան հետագա հոգեբանական ստրեսի համար ընդհանրապես չեն անհանգստան։ Երեխան ինտերվյու տվեց զինվորը, բայց իրան չեն մտածում, ինտերվյու տալուց հետո էս երեխան ընկրելու է ստրեսի մեջ, որ ամբողջ աշխարհը ինձ տեսավ, հարազատությունը ինձ տեսավ, իմ ընտանիքը ինձ տեսավ։ Կարող է հոգեկան խանգարումներ երեխան ստանա, բայց դրա համար ո՞վ պետք է պատասխան տա։ Այսինքն, հա երեխան ինտերվյու տվեց, բայց հետո
Շնորհակալություն Իրինա, հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք լսել մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Ասենք հաջորդ թեմային, Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարած պատվիրակությունը քիչ առաջ այցելել է Բաքու, այն կազմով, որով Պուտինն այցելել է Բաքու, առանցքային ոլորտները ղեկավարող 6 նախարարների հետ, ընկալվում է որպես Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերություններին նոր լիցք հաղորդելու փորձ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Ադրբեջան մտահոգությունների տեղիք է տվել հայաստանյան քաղաքական դաշտում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Ադրբեջան մտահոգությունների տեղիք է տվել հայաստանյան քաղաքական դաշտում։ Թե իշխանական, թե ընդդիմադիր շրջանակներում կարծում են, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը համարվող երկրի առաջին դեմքի այցը թշնամի երկիր Հայաստանի համար վտանգ կարող է ներկայացնել։ Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում մտահոգիչ է գնահատում Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների բարելավմանը տարբեր ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ուղղված այս այցը։
Բնականաբար մեզ համար թշնամի պետության այդ ցանկացած երկկողմ հարաբերություն այլ մեջ գործընկեր երկրների պետք է մտահոգի, որտեղ այն ամենայնիվ հարաբերության մի կողմը մնում է Ադրբեջանը, որը հայտնի է ավանտյուրիստական մոտեցում քաղաքականության նկատմամբ, որ Ադրբեջանը պատրաստ է ցանկացած պետության հետ հարաբերությունը շահարկել կամ, այսպես ասած, աղավաղելով ներկայացնել տարածաշրջանային իր գործողությունները։
Զաքարյանը միջդեռ համոզված է, որ այս աշխատանքային այցով Ռուսաստանի դիրքորոշումը չի փոփոխվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը երեք լրագրողների հետ հանդիպմանը որոշակի մանրամասներ է ներկայացրել Պուտինի այսօրվա այցի վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը բանակցությունների ժամանակ քննարկելու են տարածաշրջանային և միջազգային քաղաքականության առանցքային թեմաները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցը։ Չնայած իշխող քաղաքական ուժի լավատեսական գնահատականներին, ընդդիմադիր դաշտում մտահոգություններն առավել արտահայտված են հենց նաև Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցի վերաբերյալ։ Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանը մտահոգիչ է գնահատում Պուտինի այցը Ադրբեջան։ Նա մանրամասնում է, որ սա ուղերձ է նաև Հայաստանին, որի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերքը ռազմավարական գործընկերոջն ուղղված արհամարվեց։
Եվ այս փուլին, երբ կարծես համտեսվում են նաև Սերժ Սարգսյանի հրավերքը և Պուտինը այցելում է Ադրբեջան, հստակ ուղերձ է Հայաստանին, թե ինչպես կողմնորոշում կարող է նաև ապագայում լինել։
Շնորհակալություն նաերը, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ուսման վարձավճարների բարձրացման դեմ բողոքող ուսանողները շարունակում են իրենց ակցիաները։ Երեք նրանք հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ և հանդիպում պահանջում վարչապետից, իսկ այսօր կրթության և գիտության նախարարության շենքի մոտ էին հավաքվել։ Նրանք հանդիպում էին պահանջում նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ։ Բայց երբ նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, որ նախարարը ակցիայի բոլոր անդամներին հրավիրում է իր աշխատասենյակ կլոր սեղան քննարկման, վերջիններս մերժեցին առաջարկն ու պնդեցին, թե ցանկանում են, որպեսզի նախարարն իրենց լսի դրսում։ «Նախարարությունը ձեր պապական տունը չի, մենք ձեզ սպասում ենք դրսում», հավելել են ուսանողները։ Լիանա Մնացականյանն է ներկայ եղել։ Ուսման վարձավճարների բարձրացման դեմ պայքարող ուսանողներն այսօր հավաքվել էին կրթության և գիտության նախարարության շենքի դիմաց, պահանջելով կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանից իջնել և իրենց հետ քննարկել խնդիրը։ Նախարարն առաջարկեց բարձրանալ և լրատվամիջոցների ներկայությամբ քննարկել, սակայն ուսանողները մերժեցին, ապա բարձրացան, նախարարին արդեն անձամբ առաջարկեցին ներքև իջնել, սակայն Արմեն Աշոտյանը մերժեց, նշելով, որ քննարկման վայրը կարևոր չէ, կարևոր է խնդրի բարձրաձայնումը և հնարավոր լուծումներ գտնելը։
Ուսանողների պահանջը կրկին մեկն է վերանայել որոշումը կասեցնել այն Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանող Հարություն Մկրտչյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք շարունակելու են պայքարը։
Ամենացավոտ կողմն է այս խնդրի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծ մասը այսօր ապրում է ծայրաստիճան ցաներ իրավիճակում, ու այս իշխանավորների համար կարծես դարձել է պետականորեն ինչ-որ մարդկանց դրդեն արտագաղթի։ Այս ուսման վարձերի բարձրացումը եւս օգնելու է դրան, եւս նպաստելու է դրան։
Ուսանողների հեռանալուց հետո նախարարը լրագրողների հետ շարունակեց զրույցը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե որքանով են հիմնավորված ցանկացումները, արդյոք նախարարությունը չէր կարող կանխել, Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց.
Ցանկացմանը գնում են ստիպված, ելնելով ինչ-որ խնդիրներից։ Ես դες ավելին ասեմ, գոհերում մենք այսօր կանխատեսում ենք նաև կրճատումներ, աշխատուժի կրճատումներ ավելցուկ կա։ Ինչքանով են հիմնավորված, երբ որ նայում ես բուհական բյուջեները, բնականաբար տեսնում ես, որ որոշ գոհերում լուրջ ֆինանսական խնդիրներ կա։ Մի կողմից մենք իրենցից պահանջում ենք կրթության որակ, մյուս կողմից խնդրում ենք չբարձրացնել ուսման վարձը, մյուս կողմից խնդրում ենք կրճատումներ չանել, եւ այս երեք իրարամերժ, այսպես ասած, պահանջները, որ դեռ ունենք մի բանաձևի մեջ, շատ դժվար է գտնել այդ բանաձևի լուծումը, դրա համար մի քիչ ամեն մի գործողություն պետք է իրականացվի։
Երեք երեկոյան վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի բացմանը եւս անդրադարձել է խնդրին։ Նա նշել է, որ կառավարությունը համապատասխան օրինագծի միջոցով սահմանելու է ուսման վարձի առավելագույն սահման, որի հիմքում պետք է դրվի այն տրամաբանությունը, թե ինչ սահմանից ավելի չպետք կե լինի ուսման վարձը։ Այսօր մենք իրավունք չունենք միջամտելու բուհերի աշխատանքների կազմակերպմանը եւ թելադրել նրանց, թե ինչպես կարգավորեն գնային քաղաքականությունը, ասել է վարչապետը։ Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ պետական 20 բուհերից միայն 5-ն են ցանկացրել վարձերը 20-ից 120 000 դրամով։ Բուհերի որոշումը վերջնական է, այժմ պետությունն իր ծրագրերով կարող է օգնել որոշակի սոցիալական խմբերի։
Այս ուղղությամբ արվել է մի հսկայական նոր ծրագիր։ Սեպտեմբերի 1-ից Հարուսի համակարգում ընդգրկված ընտանիքների երեխաները, եթե սովորում են լավ, ապա կարողանան 50-ից 100% զեղ ստանալ։ Դա շուրջ 2500 ուսանողի վերաբերել է։ Մենք ընդլայնել ենք բանակի զորացրվածների համար առաջա կրթության հնարավորությունները։ Մենք արդեն մշակվել է օրինագիծ, որը որ սեպտեմբեր ամսին ուսանող ներկայացվի ազգային ժողով, որով մենք կարգավորում ենք շատ կարևոր ոլորտ՝ ուսանողական զեղչերը, ուսման մարտի զեղչեր։
Սակայն ուսանողները չեն ցանկանում լսել այս հիմնավորումները Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետ նոր ընդունված Անուշ Չիլինգարյանը նշեց, որ այժմ նախկին 450 000 դրամի փոխարեն վճարելու է 550 000։
Պահանջում ենք, որ իջեցնեն բարձավճարները, կամ գոնե երկարացնեն ժամկետը, վճարման ժամկետը։
Խնդիրն անհանգստացնում է հատկապես ծնողներին, ովքեր վճարելու են այդ գումարները։ Զրուցակիցս, ով չցանկացավ ներկայանալ, նշեց, որ երկու երեխաներն էլ այս տարի բուհ են ընդունվել, այժմ մտածում են, թե ինչպես են վճարելու։
Կառավարությունը որոշում կտա չեղան հայտարարի, ոչ թե կասեցնի չեղան հայտարարի, եւ ավելի ելնելով երկու ստացված ցանը սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի դեռ ավելի 30% պետք է իջեցնի բարձավճարը, ոչ թե բարձրացնի անիմնա, երբ որ դասախոսները համալսարանի նրանք էլ այս բարձրացումը նրանք չի ունենա բարձրաշխատ ներող չի ստիպա։
Ակցիայի մասնակից ուսանողներն ասացին, որ քննարկումների արդյունքում պետք է որոշեն, թե ինչպես են շարունակելու պայքարը։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները Թեղուտի խնդրով կրկին կդիմեն դատարան։ Հիշեցնենք, որ առաջին Ատյանի դատարանը հրաժարվել էր վարույթ ընդունել հասարակական կազմակերպությունների հայցադիմումը, որով նրանք դատարանից պահանջում էին անվավեր ճանաչել Թեղուտի շահագործումը թույլատրող բոլոր փաստաթղթերը։ Թե ինչ հիմքերով է դատարանից պատասխան ստացվել, որ հասարակական կազմակերպությունները չեն կարող նման պահանջով դիմել դատարան, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հասարակական կազմակերպությունները աշնանը կրկին կդիմեն դատարան վիճարկելու Թեղուտի հանքի շահագործման համար տրամադրված որոշումները։ Սա կլինի հանքի շահագործման որոշումները դատական կարգով վիճարկելու երկրորդ փորձը, քանի որ երեք հասարակական կազմակերպություններ դեռ մի քանի տարի առաջ դիմել էին դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել Թեղուտի հանքավարի շահագործման համար էներգետիկայի, բնապահպանության նախարարությունների և կառավարության տրամադրած բոլոր որոշումները։ Դատարանը որոշել էր, որ ՀԿ-ները չեն կարող համարվել պատշաճ որ եւ հայցադիմումը չեր ընդունել վարույթ։ Այս որոշումը անփոփոխ մնաց նաեւ վճռապետ դատարանի կողմից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Արթուր Գրիգորյանը,
որովհետեւ սա իրենք դիտում են որպես վերացական հայց, կոնկրետ իրավունք չի խախտվել, իրենք ասում են որ կարող է դիմել, եթե խախտվել է ՀԿ-ի որպես իրավաբանական անձի իրավունքները կամ ՀԿ-ի անդամներից որևէ մեկի։ Եվ ասում է այսպես, որ ըստ էության հասարակությունը, հանրությունը որևէ իրավական մեխանիզմ չունի վիճարկելու վարչական մարմինների որոշումները հանրային ինչ-որ հարցերին վերաբերող։ Ես ուզում եմ մի օրինակ բերել, պարզունակ, Մաշտոցի Պուրակի օրինակը, հա։ Քաղաքապետարանը որպես վարչական գործնություն իրականացող կառույց որոշեց մասնավոր ընկերությանը տրամադրել Մաշտոցի Պուրակի տարածք բուժիկներ դնելու համար։ Հանրությունը որևէ իրավական մեխանիզմ չունի այս տրամաբանության, ասելու որ չէ եղբայր, դա իմ հանրային տարածքն է, այստեղ իրավունքներ հանգստան նա իմն է դա։ Ստացվում է, որ վարչական մարմնից եւ մասնավորից այն կողմ որևէ այլ սուբյեկտ չկա, որ հանրային շահերը պաշտպանի։
Գրիգորյանի փոխանցմամբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը 2010 թվականի իր մեկ այլ որոշման մեջ մեկնաբանել էր, որ հասարակական կազմակերպությունը իրավունք ունի իրականացնելու հանրային շահերի պաշտպանություն, որը գտնվում է տվյալ կազմակերպության գործունեության շրջանակում, այդ թվում եւ դատական կարգով։ Արթուր Գրիգորյանի փոխանցմամբ սահմանադրական դատարանի կայացրած այս որոշումը եւս անտեսվեց վճռաբեկ դատարանի կողմից եւ հայցադիմումը վարույթ չընդունվեց, որից հետո դիմեցին Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեին, որպեսզի պարզեն, թե արդյոք վարույթ չընդունելով հասարակական կազմակերպության հայցադիմումը դատարանը խախտել է այդ բնապահպանական կոնվենցիան, որին Հայաստանը միացել է։
Ես ստացանք որոշում, դա երկրորդ հոդվածի 5-րդ կետն է տալիս, թե ինչ ասել է նա պահպանական նպատակներ հետապնդող հասարակական կազմակերպություն, եւ իննովել նշվում է, որ այդ կազմակերպությունը, որը որ այդ սահմանման մեջ տեղավորվում է, իրավունք ունի շրջակա միջավայրի վերաբերյալ հարցերով դիմել դատարան եւ վիճարկել համապատասխան որոշումները։
Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեն հաստատեց, որ խախտվել է կոնվենցիան կոնկրետ դրա 9-րդ կետը, որը հասարակական կազմակերպությունների համար ապահովում է դատական մատչելիություն։ Իմջայլոց փաստաբան Հայկ Ալումյանը հավելեց, որ մեր սահմանադրությամբ միջազգային պայմանագրերը ավելի բարձր ուժ ունեն, քան մեր ներպետական օրենքները։ Իսկ Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեն իր որոշման մեջ նաև առաջարկել է Հայաստանի միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի երկրի դատական մարմինները գործեն ընդունված միջազգային կոնվենցիայի կետերին համապատասխան։ Այսպիսով Օրհուսի կոնվենցիան խախտվել է, ինչ հետևանքներ դա կառաջացնի Հայաստանի համար որպես կոնվենցիային միացած երկիր։
Այդ ընդհանուր խնդրեմա պատասխանության այդ մեխանիզմները, որտեղ միայն մարդու իրավունքների հիմնարարությունների մասին եվրոպական կոնվենցիան նման մեխանիզմ նախատեսում, մտրակը, հա, բայց դա ամենևին չի նշանակում, թե այդ մտրակը չկա, դա ինչ որ կերպ փոխում է երիտասարդությունը կամ պարտավորություն չի առաջացնում իրականացնել քո միջազգային պարտավորությունները։ Նույն իրավահավասար իրավաբանական ուժ ունեն։ Ուղղակի մեկը մտրակ ունի, մյուսը չունի։ Մենք հիմա հաստատված համաձայնագիր ենք ընկնում Եվրոմիության հետ, հա, այնտեղ կետ կա, որ հանրության դերը պետք է բարձրացվի, իրավունքի դերակայություն եւ այլն։ Հիմա մենք ասում ենք, հա, ժողովուրդ ջան, այս մարտիկ չեն պատրաստվում դա անել։ Դու գրագետ պայքար տար եւ հասցրու այն կիզակետին, որ ինքը անի դա, որտեղ եթե չի անում, ինքը նաեւ քաղաքական խնդիրներ է առաջացնում։ Կապված է քո հասարակության ուժից, գրագիտությունից, թե ինքը ինչքանով կարողանա հասցնել դա իրավարտին։
Դատական դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Արսեն Բաբայանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ դատական ակտերը չեն մեկնաբանվում, իսկ բնապահպանության նախարարությունից որևէ կերպ չմեկնաբանեցին խնդիրը։ Արթուր Գևորքյանը հավելեց, որ աշնանը կրկին դիմելու են դատարան նույն հայցադիմումով։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, ամիսներ առաջ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որ ռազմական ինստիտուտներ կարող են դիմել արդեն նայվիքական սեռի ներկայացուցիչները։ Նախկինում կանանց համար հատուկ ռազմական ուսուցում չէր իրականացվում։ Պաշտպանության նախարարությունից պնդում են, որ հաշվի առնելով պահանջարկը եւ ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, կարիքը Հայաստանում արդեն զգացվում էր։ Թեպետ հայտարարությունից հետո մինչև այսօր ընդամենը 5 իքական սեռի ներկայացուցիչ է ընդունվել ռազմական ինստիտուտ։ Պաշտպանության նախարարությունը դիմորդների այս թիվը մտահոգիչ է համարում։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Ռազմաուսումնական հաստատություններում ավարտվել են ընդունելության քննությունները եւ այս ուսումնական տարում այդ հաստատություններում առաջին անգամ տղաների կողքին հավասարապես կսովորեն նաեւ աղջիկները։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ թեև ընդունված աղջիկների թիվը մեծ չէ, սակայն այն, որ դիմորդներ եղան, արդեն գոհացուցիչ է։
Ընդունվել են 5 աղջիկ եւ ընդունվել են Համֆինանսավորման ռազմավարության ինստիտուտ։ Մեծ քանակությամբ չեղավ դիմորդները, քանի որ առաջի տարին էր, ժամանակին տղաների ընդունության հետ էլ կար այդպիսի խնդիր։ Եթե ընդունվեն 1-2 տասնյակ ոչ ավել, դա նորմալ ցուցանիշ է։ Ամենակարևորը այստեղ կարելի ասել, որ գործընթացի սկիզբը դրված է, ինչը ողջունելի է։
Հովանիսյանը նշում է, որ դասընթացները ընդանալու են քաղաքացիական բուհերի կանոնակարգով, ու աղջիկների հետ տարվող դասընթացները գրեթե չեն տարբերվել ու տղաների հետ տարվող դասընթացներից։
Դասընթացներից հետո ինքնապատրաստում եւս հասկացություն կա։ Երեկոյան ժամը 7-ից հետո 6-ից հետո նրանք գնալու են տուն։ Առավոտյան շուտ ներկայանան զորամաս ծառայություն։ Դաշտային ելքերի կմասնակցեն, որտեղ ստիպված կլինեն մնան զորանոցային պայմաններում, մնացած ժամանակ ազատ կլինեն։
Ազատություն ռադիոկայանը զրուցեց երիտասարդների հետ, լսելու նաև նրանց կարծիքը աղջիկների նախ ռազմաուսումնական հաստատություններում սովորելու եւ հետո զինված ուժերում ծառայելու շուրջ։ Ու թեև աղջիկների կողմից հնչեցված կարծիքներն իրարամերժ էին, սակայն տղաները միևնույն միտքն էին արտահայտում։
Ես որ չէի ծառայ, որտեղ շատ ավելի հետաքրքիր ու ավելի կարևոր գործեր կան անելու։
Դե շատ լավ բան է, բայց ես ինքս չի դիմի։
Մտածում կարելի է այդպիսի բանը սովորել, որտեղ մենք շատ վատ գոտում ենք գտնում, ամեն վարքի կամ պատերան սկսել, ինչ-որ մի բանով օգուտ կտայինք Հայաստանին։
Աղջիկը պետք աղջիկական գործերով զբաղվի։
Մտածած չի սա ազե աղջիկների, որտեղ աղջիկը պետք է իր նրբությամբ միշտ մնա աղջիկ։
Ես հա կգնայի։
Բեմեմ ես դրան։ Աղջիկը ծառայությունը որ տղեկը հերիք են էլի մենակ։
Չէ, համաձայն չեմ։ Քանի որ տղաներով կարանք մեր երկիրը պաշտպանենք, թող աղջիկները ընտանիքներին ծառայեն։ Դες ավելի ճիշտ կլինի։
Մենք կարանք մեր երկիրը պահպանենք եւ իրանց էլ հետը։
Ի տարբերություն երիտասարդների մամուլի քարտուղարը նշում է, որ զինված ուժերում կնոջ դերը մեծ է ու տարեստարի մեծանում է։ Վստահ է, որ թեև կինը զինված ուժերում չի կարող լիարժեք փոխարինել տղամարդուն, քանի որ պատերազմն ի վերջո տղամարդու գործ է, սակայն հավելում է, որ այս ոլորտում կան աշխատանքներ, ծառայություններ, որոնք ավելի արդյունավետ իրականացնում են կին սպաները։
Իվերջո, երբ որ մենք խոսում ենք առողջ հնարավորությունների մասին բոլորի համար, դա է մեկ տարբերակ է, որ կինը հնարավորություն ունի ինքնադրսևորվել նաև այս ոլորտում։ Սա համաշխարհային պրակտիկա է, սա փորձ է։ Տեսել ենք, ուսումնասիրել ենք, զգացել ենք, որ սա եւս ճիշտ է։ Մենք մինչև այդ աղջիկներին բանակ ընդունել ենք։ Ընդունել ենք ուղղակի այլ ճանապարհով։ Իրենք սպայական գործընթացներում մասնակցել են։ Պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնում են հիմա էլ։
Հովանիսյանը նշում է, որ արդեն մի քանի տարի է բանակում աղջիկներին դիպուկահար զենքից օգտվել են սովորեցնում։ Հավելում է, որ չնայած դեռ տղաներին չեն գերազանցում, սակայն վատ արդյունքներ էլ չեն ցուցաբերում։ Գլխավոր շտաբի ռազմատեղագրական բաժնի սպա մայոր Գոհար Հովսեփյանն արդեն 15 տարի է ծառայում է զինված ուժերում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմում է, որ զինված ուժերում է հոր աշխատանքից ոգևորվելով, հայրը կադրային սպա է։ Նշում է, որ աշխատանքային 15 տարիներն ապացուցել են, որ զինված ուժերում կնոջ դերակատարությունն էլ պակաս կարևոր չէ։
Հաստիքներ կան, որ իսկապես հենց կնոջ համար է։ Պետք է համբերատար լինել, պետք է հանդուրժող լինել, շատ դեպքերում տղամարդկանց համար դա շատ դժվար է։
Հարցիս, թե արդյոք հարկ եղած դեպքում ինքը պատրաստ է ընդգրկվելու նաև մարտական ստորաբաժանումներում, Հովսեփյանը պատասխանեց.
Ազատամարտիկ կանանց շատ եմ հարգում եւ ամեն միջոցառմանը, որ իրենց տեսնում եմ, միշտ այդ միտքը կա. Ես կկարողանայի, ես կանեի, ունենալով ընտանիք, երեխաներ, ես կկարողանայի հեռանալ իրանցից ու կռվել հայրենիքի համար։ Չեմ կարող հիմա պատասխանել, դժվար է, շատ կանայք պատրաստ են, որովհետեւ երբ մարդ գնահատում այն ինչ ունի, հասկանում որ իր ընտանիքը, իր արմատները, սա համեջ կապում հայրենիքի հետ և նա իսկապես հայկին է, պահա գալիս, երբ տեսնում, որ տղամարդկանց կողքին դու պետք ալնես, կարողանում ա, և արել են, և կանեն ինձ թվում ա։
ՊՆ մամուլի քարտուղարը երկու դուստր ունի։ Հարցից, թե կցանկանար դուստրերին տեսնել զինված ուժերում, պատասխանեց, որ դուստրերի առաջ արդեն պայման է դրել, զինվորական գործը սիրելու դեպքում դառնալու են զինվորական։
Հիմա ինդուստրիաս այցելում են հրաձգության դասընթացների։ Ասել եմ, 2-ից 3 տարի թեգուս ստիպելով գնալու եք հրաձգության, քանի դեռ այդ մանուկ տարիքն է։ Եթե ես գամ դուրերը չի գալիս, չեք սիրում, չեմ ստիպի հետո։ Նա դες բայց ստիպելու խնդիր այլևս չկա, արդեն այնքան են սիրում, որ օթամղի չերացանով սպորտային վարժազավեր են կատարում, շատ լավ իրենց դուր է գալիս։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգոստոսի 1-ից 10-ը Հայաստանում առաջին անգամ կայացել է DigiCamp համարային տեխնոլոգիական ձեռներեցության ճամբարը, որի ընթացքում ինովացիաներով հետաքրքրվող երիտասարդները ներկայացրել են սեփական ծրագրերը, թե ինչ ծրագրերի մասին է խոսքը պատմում է Աննա Բարսեղյանը։
Մասնագիտությամբ լեզվաբան ասպիրանտ Զարուհի Գրիգորյանը Digi Camp-ին ներկայացրած իր նախագծով փորձել է լուծել համակարգչի առջև երկար նստելու հետևանքով տեսողությանը վնաս հասցնելու խնդիրը։ Չլինելով ծրագրավորող, սակայն ունենալով հստակ գաղափար, Զարուհին փորձել է լուծել իր առջև դրված խնդիրը։
Համակարգը, որ միանում է ժամը 1, նախազգուշացնում է, որ պետք է մի րոպե հետո աչքերը հանգստացնել, մի րոպե հետո մեկ այլ ազդանշան է, ասում է արդեն ժամանակն է, պիտի հանգստացնես աչքերը, ու այդտեղ վարժություններ են լինելու, օրինակ ամուր փակել աչքերը, հետո արագարակ թարթել կամ ափերը տակացնել ու այդպես աչքերին դնել։
Այդտեղի համակարգչով ես կարդում, չէ՞, թե ինչ պետք է անես։
Այո, բայց այդտեղ հնարավորություն կա աուդիո տարբերականել, որ ոչ թե կարդաս, այլ լսես։
Զարուհու նախագիծը Digi Camp-ին ներկայացված 26 նախագծերից մեկն էր միայն։ Չարժանացավ մրցանակի, սակայն արժանացավ ներկաների ուշադրությանը եւ խորհուրդներին։
Այնքան հետաքրքիր առաջարկներ եղան, օրինակ մեր բանախոսներից մեկը առաջարկեց, որ եթե այսպիսի ծրագիր լինի, ինքը միայն այն դեպքում կօգտագործի, եթե իր ակնաբուժը խորհուրդ տա։
Օգոստոսի 1-ից 10-ը Ծաղկաձորում կայացած Digi Camp ամառային տեխնոլոգիական ձեռներեցության ճամբարի մասնակիցները թվով 26-ն էին։ Ճամբարում մասնակիցները ներկայացրեցին ինովացիոն լուծում պարունակող իրենց բիզնես գաղափարները։ 26 նախագծերից ընտրվեց լավագույն 5-ը։ Հենց այս 5 նախագծերի շուրջ ծավալվեցին թիմային աշխատանքները։ Մեծ զրույցում նշեց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Կարեն Վարդանյանը։
Այսօս պրոյեկտներ, որը երկրորդն է, միասնական մեկ տեղում բոլոր վերջերի մասին քաղաքում գործող ինֆորմացիա է, ելի հետաքրքիր պրոյեկտ է, պրոյեկտ կար, որը նվիրված է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում կրթության ծառայություն տալու պրոյեկտ կար, որը նվիրված է օգնելու այլ երկրներում սովորելու ցանկություն ունեցող երիտասարդներին։
Թիմերից հաղթող թիմի ներկայացուցիչներից ծրագրավորողներ Անի Ալավերդյանը եւ Արայք Եվորքյանը մեծ զրույցում պատմեցին իրենց նախագծի մասին։ Նախագիծը, ինչպես պարզվեց, նախատեսված է տաքսի ծառայությունները եւ ընդհանրապես վարորդական ծառայությունները կարգավորելու եւ որակը բարձրացնելու համար։
Քանի որ բոլորս էլ տեսնում ենք, որ քաղաքում այդ ծառայությունների որակը շատ ցածր է, ու ընդհանրապես վարորդների մոտ մոտիվացիա չկա բարելավելու, մշակել այնպիսի պլատֆորմա, որը կլինի եւ ինտերնետ կայքի տեսքով եւ մոբայլ հավելվածի տեսքով, որը թույլ կտա ինչ որ որոշակի գնահատականներ թողնել այդ վարորդների այդ ծառայությունների վերաբերյալ, տարածել այդ ինֆորմացիան քո ընկերների շրջանակում եւ նմանատիպ տարբեր ուղղություններով, որը թույլ կտա այդ վարորդների մոտ էլ որոշակի մոտիվացիա ստեղծել, որ վարորդը կտեսնի, որ իր գնահատականները ցածր են, այսինքն ինքն ավելի քիչ են դիմում, իսկ մեկ ուրիշին ավելի շատ են դիմում, եւ բարելավի իր մատուցած ծառայության որակը։
Մասնակիցները նշեցին, որ ինովացիոն գաղափար ունենալը դեռ քիչ է, պետք է պատկերացնել, թե ինչ ճանապարհներով այդ գաղափարը կարելի է վերածել արտադրատեսակի։
Պետք է պատկերացնել բիզնես մոդելը դրա ուղղ պետք լինի, այսինքն ովքեր են քո թմակիցները, ովքեր են քո աճախորդները, ում հետ ես դու համագործակցելու, ինչպես ես գումար վաստակելու այդ ամենից։ Այդ դա է խնդիրը հիմնական։
Ճամբարի մասնակիցներին ուղղված այն հարցին, արդյոք ինչ սովորեցին այս 10 օրերի ընթացքում ճամբարի շրջանակներում, միաձայն պատասխանեցին՝ առաջին հերթին չխուսափել ձախողվելուց։
Իրենք ասում էին, որ ձախողվելը ամենալավ բանն է, դա ավելի ոգեշնչում էր մեզ, ու դրանից հետո սկսեցինք ընդհանրապես չվախենալ ձախողվելուց, որովհետև եթե մի անգամ ձախողվեցիր, ոչինչ, դա քեզ ավելի ուժեղացնի ու հաջորդ նախագծերը ավելի լավ կանես։
Հաջողությունից պետք չի վախենալ, այլ պետք է սովորել, ու ինչքան շուտ քո պրոյեկտը, քո նախագիծը անհաջողության է մատնվում, այնքան դու շուտ ես իմանում, որ պետք է կանգնեցնել։
Խոսելով անհաջողությունից վախեցող եւ ըստ այդմ ոչինչ չձեռնարկող հայ երիտասարդների կարծրատիպից ԻՏՁՄ նախագահ Կարեն Վարդանյանը նշեց.
Երկրներ կան, որտեղ անհաջողությունը համարվում է հակառակը հաջողություն, այսինքն մարդ ինչքան անհաջողություն ա ունեցել, նա համարվում է այդքան փորձված մարդ։ Նույնը ես կարծում եմ, որ մեր ներգաղթի չլինելու պատճառը հիմնականում դա է, անհաջողության այդ մշակույթը, որովհետև մարդիկ գնացել են Ռուսաստաններում կամ Ամերիկաներում սոված, բայց ամաչում են վերադառնալ, որովհետև վախենում են, որ իրենց կհարցնեն գնացի չկարացել Ամերիկայում մեսի կամ Ռուսաստանում չկարացել փողաշապես, որովհետև հաջողակները, որոնք արտագաղթում են, հատուկ են դեր, նույն ջանքերը եթե Հայաստանում կապրեին, լրի բարեկեցիկ կապրեին։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, այժմի համար այսքանը, հաջողություն։